VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Selasa 28 Mei 2024. Masih bersama saya Eva Masrieva dan Nyibi Mana. Nih pasangan setia, kami siap duet maut hari ini. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Dan untuk Anda yang kemarin-kemarin sempat tanya bagaimana kondisi badai di sebagian Amerika, saya bisa sampaikan kalau di ibu kota alhamdulillah aman nih. Badai yang berkecamuk itu dan sedikitnya ada 11 orang yang meninggal kemarin itu terjadi di bagian Midwest, jadi di Texas, Oklahoma, Arkansas. Sementara kami masih alhamdulillah selamat begitu. Doa yang sama juga untuk teman-teman di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah dan Tanggamus, Lampung yang kabarnya juga pagi ini sedang diselimuti hujan sangat lebat. Nah, banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda pagi ini, termasuk soal kecaman luas pada Israel setelah melancarkan serangan udara ke kamp pengungsi di Rafah minggu malam kemarin.
According to initial reports, a fire broke out after the attack. These terrorists were hiding underground.
Sementara di Indonesia, meskipun penerimaan negara lesu, APBN kita ternyata masih surplus. Terima kasih untuk Anda para pembayar pajak.
APBN kita mengalami surplus 75,7 triliun rupiah. Ini artinya 0,33% dari estimasi PDB tahun ini.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak melalui live streaming kami di situs www.viaindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan terlebih dahulu berita dunia pagi ini. Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden menandai Memorial Day atau Hari Pahlawan hari ini dengan janji bahwa negara akan melanjutkan pekerjaan para pejuang bangsa untuk menciptakan persatuan yang lebih sempurna yang untuknya mereka hidup dan untuknya pula mereka mati.
We gather at this sacred place, at this solemn moment to remember, to honor the sacrifice of the hundreds of thousands of women and men who've given their lives.
Saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan di Taman Makam Nasional Arlington, Biden mengatakan setiap generasi harus memastikan bahwa pengorbanan para pahlawan tidak akan sia-sia. Ditambahkannya, pada hari ini kita berkumpul lagi untuk merenung, mengingat, dan yang terpenting berkomitmen kembali pada masa depan yang telah diperjuangkan, yang berlandaskan pada kebebasan, demokrasi, kesempatan, dan kesetaraan, bukan hanya untuk sebagian orang, tapi untuk semua. Sebelum upacara dimulai, Biden yang didampingi oleh Wakil Presiden Kamala Harris dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin juga meletakkan karangan bunga di makam prajurit tak dikenal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin mengakui adanya kegagalan teknis dalam tanda petik setelah sebuah serangan udara Israel menewaskan puluhan orang di kota Rafah, selatan Gaza. Dalam pidato di hadapan Parlemen Israel yang dikenal sebagai Knesset, Netanyahu mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap serangan yang terjadi minggu malam itu.
ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים ולמרות המאמץ העליון שלנו.
Israel kembali dikecam keras karena serangan udara ke kamp pengungsi di Rafah yang menurut beberapa petugas kesehatan telah menewaskan sedikitnya 45 orang. Sebagian korban tewas adalah pengungsi yang tinggal di dalam tenda yang dilalap api. Kebanyakan korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Namun Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto dalam perkembangan lainnya mengatakan serangan udara semacam itu akan menimbulkan dampak yang panjang. Ia mengatakan bahwa Israel telah lebih memilih untuk menyebarluaskan kebencian dan akan melibatkan anak cucunya. Crosetto menyampaikan pandangan itu ketika hubungan antara Uni Eropa dan Israel terus memburuk satu malam sebelum pengakuan diplomatik resmi negara Palestina oleh dua negara anggota Uni Eropa, Irlandia dan Spanyol, juga Norwegia yang bukan anggota Uni Eropa. Spanyol bahkan bersikeras mempertimbangkan sanksi terhadap Israel yang masih terus melanjutkan serangan yang memakan korban jiwa di kota Rafah di selatan Gaza. Media pemerintah Jepang melaporkan sebuah roket Korea Utara yang membuat satelit mata-mata kedua meledak di udara pada hari Senin setelah negara-negara tetangganya menegur dengan keras rencana peluncuran roket itu. Kantor Perdana Menteri Jepang mengeluarkan peringatan rudal di Pulau Okinawa setelah Korea Utara meluncurkan roket itu, namun kemudian mencabut peringatan tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi dalam konferensi pers tak lama setelah peluncuran roket Korea Utara mengatakan benda itu telah menghilang di atas Laut Kuning.
Misail
Korea Utara memberitahu pasukan penjaga pantai Jepang tentang rencana peluncuran roket satelit itu dengan memberikan peringatan waspada di perairan antara Semenanjung Korea dan Tiongkok dan juga di sebelah timur Pulau Luzon di Filipina. Mereka mengindikasikan peluncuran akan dilakukan antara tanggal 27 Mei hingga 3 Juni. Puluhan peternak sapi perah dari seluruh Eropa pada hari Senin berdemonstrasi di Brussels untuk menuntut harga dan pendapatan yang adil. Protes ini diadakan saat berlangsungnya pertemuan para menteri pertanian Eropa. Para peternak sapi perah Eropa juga membawa puluhan sapi untuk berjalan-jalan di Brussels menuntut harga susu yang adil. Para peternak dan Dewan Susu Eropa ingin agar Uni Eropa menetapkan perlindungan harga produksi susu untuk mencegah harga pasar turun di bawah biaya. Peternak sapi perah Denmark Finn Petersen mengatakan dia ingin dapat menjual peternakannya satu hari nanti, namun sayangnya saat ini prospek keuangan sangat suram. Dari Mesir dilaporkan sebuah pengadilan banding mengukuhkan hukuman 1 tahun penjara terhadap politisi kelompok oposisi Ahmad Al-Tantawi yang ditangkap di dalam gedung pengadilan. Tantawi semula berharap dapat mencalonkan diri melawan Presiden Abdel Fattah El-Sisi dalam pemilu Desember 2023 lalu. Tapi ia keburu ditangkap dan dinyatakan bersalah melakukan kecurangan kampanye pemilu pada bulan Februari. Berbicara pada kantor berita Prancis AFP, pengacara Tantawi, Nabeh El-Ghanaghi mengatakan, hukumannya pada saat itu ditangguhkan dengan jaminan hingga banding hari ini. Dan Tantawi langsung ditangkap segera setelah keputusan diumumkan. The Materia, Misdemeanor Court juga menguatkan hukuman pada 22 anggota tim kampanye Tantawi, termasuk direkturnya Muhammad Abdul Deyar. Tantawi menurut pihak berwenang telah menghambat upayanya mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk mencalonkan diri dalam pemilu presiden dengan berbagai dalih. Meskipun Mahkamah Kriminal Internasional Jumat lalu telah memerintahkan untuk menghentikan operasi militer di Gaza, Israel pada akhir pekan lalu tetap melancarkan serangan udara ke Rafah yang menewaskan sedikitnya 45 orang. Israel beralasan serangan ke kamp pengungsian itu dimaksudkan untuk menyasar 2 komandan Hamas yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan di tepi barat dan Gaza.
Seorang perempuan di salah satu pusat kesehatan Rafah menangis seraya berdoa di samping mayat-mayat yang akan dimakamkan di dekat kawasan Tal al-Sultan, Gaza, pada hari Senin. Petugas medis Palestina dan Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan serangan udara Israel yang menghantam kamp pengungsian di Rafah pada Minggu malam menewaskan sedikitnya 45 orang dan melukai puluhan orang lainnya. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Juru bicara pemerintah Israel, Avi Haiman, pada hari Senin mengatakan serangan itu menyasar 2 komandan Hamas yang disebut bertanggung jawab dalam berbagai serangan di tepi barat dan Gaza. Ditambahkannya, pihaknya akan menyelidiki serangan tersebut jika investigasi itu diperlukan.
According to initial reports, a fire broke out after the attack. These terrorists were hiding underground.
Menurut laporan awal, terjadi kebakaran setelah serangan tersebut. Para teroris ini bersembunyi di bawah tanah dan tampaknya ada korban sipil. Kami sedang menyelidiki hal ini. Saya katakan kematian warga sipil jelas sangat buruk. Setiap korban jiwa, korban sipil adalah hal serius dan mengerikan.
Serangan itu terjadi 2 hari setelah Mahkamah Kriminal Internasional atau ICJ memerintahkan Israel untuk mengakhiri serangan militernya di Rafah, lokasi pengungsian lebih dari setengah populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa sebelum serangan Israel pada awal bulan ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk serangan Israel itu dengan menyebutnya sebagai sebuah kejahatan perang dan genosida karena menarget kamp pengungsian Rafah yang telah dinyatakan sebagai zona aman oleh Israel sendiri.
Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistinli halkının kahramanca direnişini kıramadıkça
semakin lama Netanyahu dan jaringan pembunuhnya gagal mematahkan perlawanan heroik rakyat Palestina, semakin ia terdesak ke sudut negaranya mencoba memperpanjang umur politiknya dengan menumpahkan lebih banyak darah.
Israel membantah tuduhan yang disampaikan Erdogan. Meski begitu, tekanan lain juga datang dari banyak negara lain, termasuk Spanyol. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Álvarez Bueno, mengingatkan bahwa semua keputusan ICJ bersifat wajib dipatuhi semua pihak, baik Israel maupun Hamas.
Y es que Israel tiene que detener su ofensiva en Rafah. De la misma forma,
Israel harus menghentikan serangannya di Rafah dengan cara yang sama dan dengan intensitas yang sama, kami mengutuk peluncuran roket yang dilakukan oleh Hamas terhadap Israel.
Serangan udara Israel ke tenda-tenda pengungsi di Rafah minggu malam terjadi hanya beberapa jam setelah serangan roket Hamas ke Israel. Serangan itu memantik sirene serangan udara yang terdengar hingga ke Tel Aviv untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Dari Washington DC, Tarik Cerziman melaporkan untuk VOA. VOA.
Sementara proses pencarian korban masih berlanjut, Pusat Bencana Nasional Papua Nugini mengatakan jumlah warga yang terkubur tanah longsor di Desa Yambali, Provinsi Enga, mencapai 2.000 jiwa. Pihaknya meminta bantuan internasional untuk menangani dampak bencana itu.
Evit Kambu, seorang warga di Papua Nugini, kehilangan 18 anggota keluarganya akibat bencana longsor besar yang melanda Desa Yambali, daerah terpencil di utara negara itu pada Jumat. Ia mengatakan, ada 18 anggota keluarga saya yang terkubur di bawah puing-puing dan tanah tempat saya berdiri ini, dan masih banyak lagi anggota keluarga di desa ini yang tidak bisa saya hitung. Saya adalah pemilik lahan di sini. Terima kasih kepada semua orang yang telah datang untuk membantu kami. Longsor menerjang desa itu sekitar pukul 3 dini hari, saat sebagian besar warga masih tertidur. Lebih dari 150 rumah terkubur di bawah puing-puing setinggi hampir 2 lantai. Pusat Bencana Nasional Papua Nugini pada Senin menyatakan lebih dari 2.000 orang tertimbun tanah longsor dan pihaknya telah meminta bantuan internasional. Angka tersebut didasarkan pada estimasi pejabat setempat. Sebelumnya, Badan PBB memperkirakan jumlah korban tewas mencapai lebih dari 670 orang pada hari Minggu. Dalam sebuah surat yang dibaca kantor berita Associated Press kepada Koordinator Perwakilan PBB, Direktur Sementara Pusat Bencana Nasional Papua Nugini, Luseta Lasomana, menyatakan bahwa tanah longsor tersebut mengubur lebih dari 2.000 orang hidup-hidup dan menyebabkan kehancuran parah di Desa Yambali, Provinsi Enga. Kepala Misi Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM di Papua Nugini, Serhan Aktoprak, mengatakan,
"To make things worse, there is water flowing underneath the debris."
Lebih parahnya lagi, ada air yang mengalir di bawah puing-puing dan lantai, tanah, permukaan di mana puing-puing itu berada. Jadi kami khawatir lumpur ini dapat menyebabkan longsor susulan.
Menurut organisasi-organisasi kemanusiaan di sana, medan yang berbahaya dan sulitnya memperoleh bantuan ke lokasi meningkatkan kekhawatiran bahwa hanya sedikit orang yang bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Lokasi yang terpencil dan perang suku di dekat wilayah itu juga menghambat upaya bantuan, tambah mereka. Sementara itu, negara tetangga Australia pada Senin mengumumkan paket bantuan awal senilai 2,5 juta dolar Australia atau setara 26 miliar rupiah dan akan mengirimkan para ahli teknis untuk membantu proses evakuasi korban jiwa dan pemulihan di sana. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan,
kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah Papua Nugini untuk mencari cara terbaik demi memberikan bantuan dalam beberapa hari ke depan.
Tim VOA melaporkan.
Dan kini kita ke Indonesia. Ini berkat Anda nih yang suka bayar pajak. Memang harus bayar pajak kita. Jadi kendati penerimaan negara lesu, ternyata kinerja APBN hingga 30 April 2024 masih mencatat surplus 75,7 triliun rupiah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja APBN hingga 30 April 2024 masih surplus 75,7 triliun rupiah.
APBN kita mengalami surplus 75,7 triliun rupiah. Ini artinya 0,33% dari estimasi PDB tahun ini.
Kinerja APBN yang masih positif hingga April 2024 ini diperoleh dari pendapatan negara yang masih lebih tinggi dari belanja negara. Hingga penghujung April, penerimaan negara mencapai 924,9 triliun rupiah atau setara dengan 33% dari target APBN. Menkyu menjelaskan adapun pendapatan negara yang bersumber dari pajak mencapai 624,19 triliun rupiah atau 31,38% dari target APBN 2024. Meskipun kinerja anggaran negara ini masih positif, namun Menkyu Sri menekankan bahwa APBN masih bisa terpengaruh oleh kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu dan kondisi geopolitik yang belum mereda. Ia mencontohkan perang di Gaza yang kembali memanas setelah masuknya pasukan Israel ke Rafah. Juga perang dagang Amerika dan Tiongkok. Kedua hal ini ditengarai berdampak cukup besar.
Berbagai berita menunjukkan bahwa fragmentasi dan breaking down dari world rule atau hukum-hukum global itu terjadi. Dan dampaknya nanti pasti akan sangat besar di dalam perekonomian global. Dari mulai rantai pasok global akan makin rentan seperti penerapan tarif 4 kali lipat dari Amerika terhadap RRT.
Meski kondisi global masih tidak menentu, Indonesia kata Menkyu harus bersyukur ekonomi masih bisa tumbuh 5,11% di kuartal 1 2024 ini. Menurutnya hal ini berkat masih tingginya permintaan, konsumsi rumah tangga, investasi dan bahkan ekspor yang mulai tumbuh positif dengan dukungan dari belanja pemerintah yang masih kuat. Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede mengatakan, penerimaan negara yang lesu ini salah satunya sebagai dampak dari menurunnya pendapatan negara yang diperoleh dari sektor perpajakan di mana harga komoditas global yang juga cenderung menurun. Maka dari itu menurutnya, meskipun masih tercatat surplus, ia yakin cepat atau lambat akan terjadi defisit anggaran yang ia perkirakan akan lebih tinggi dari yang sudah ditargetkan oleh pemerintah.
Namun ini pun juga sebenarnya sudah mulai turun ya surplusnya dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Karena di saat bersamaan belanjanya cenderung meningkat, sementara itu penerimaannya ataupun perpajakannya cenderung lebih rendah. Sehingga kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun ini memang akan ada potensi di mana fiskal defisit pemerintah ini akan melebar dari tahun lalu ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.